Virðulegi forseti, ég kannast nú ekki við það að hafa verið að gera lítið úr starfi Íslendinga sem hafa verið að vinna markaðsmálum. Þvert á móti var ég einmitt að vekja athygli á því hvernig markaðurinn hefur verið að breiðast við á undanförnum mánuðum, meðal annars með heimsóknum til mín og vekja athygli á stöðu íslensks sjávarútvegs. Er það að gera lítið úr starfi okkar að markaðsmálum? Það er auðvitað alls ekki þannig. Og háttvirtur þingmaður sagði að við höfum verið að gera út á það að vera ríki sem hafi vit á því að nýta auðlindir. Já, það höfum við nákvæmlega verið að gera. Við höfum verið að gera út á það að vera ríkið sem að vill nýta auðlindir sínar með sjálfbærum hætti. Og það er auðvitað svo grundvöllur sem að er þarna á bakvið þegar við erum að hefja hvalveiðarnar. Og háttvirtur þingmaður talaði það að það væri menntað fólk sem hefði aðra skoðun. Með öðrum orðum, það er ómenntaður, óupplýstur líður sem er ósammála háttvirtur þingmanni. Það var það sem út af fyrir sig fólst í þessum orðum. Og háttvirtur, en ég ætla nú út af fyrir sig ekki að hafa mjög mörg orð um þessi kvalamál, því að mér fannst vera hér heilmikil tíðindi í þessar umræðu. Og það voru ekki tíðindi sem snýra að kvalamálunum. Við höfum oft farið yfir þau mál. Stóru pólitísku tíðindin voru þau sem komu fram í máli háttvirtra talsmanna Samfylkingarinnar, sem að kváðu upp úr það sem í mér var ekki ljóst að væri þeirra stefna. Að það var það að þeir eru núna búnir að lýsa því yfir að þeir vilja leggjast á sveif með þeim sem vilja banna botnvörpuveiðar. Þeir vilja með öðrum orðum ekki fara botnvörpuveiðar út af honum. Þeir vilja með öðrum orðum ekki fara þá leið sem að við kusum að fara á ráðstefnunni hjá Sameinuðu þjóðunum á dögunum og Kanadamenn, ýmsa stórþjóðir og meðal annars Evrópusambandið sem er það að reyna að móta stefnu það að vernda viðkvæm hafsvæði. Og þegar háttvirtur þingmaður segir það, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, að tillaga mín og ríkisstjórnarinnar og sem var niðurstaða hjá Sameinuðu þjóðunum brjóti niður orðspor okkar, þá er háttvirtur þingmaður að segja það nákvæmlega sama væntanlega aðrar þjóðir og ríkjasambandið eins og Evrópusambandið, að Evrópusambandið með stefnu sinni sem var stefna okkar Íslendinga að hafna yfirþjóðlegu banni við botnvörpuveiðum brjóti niður orðspor þessara ríkja í náttúruverndarmálum, og þetta er stór pólitísk yfirlýsing og hlýtur að vekja mikla athygli.
Umræðu um störf þingsins er lokið.